Праходзячы ў Ватыкане 23-й сусветны кангрэс душпастырства працуючых на моры засяродзіўся сёння на некалькіх важных для гэтага сектару справах. У прыватнасці размова ішла пра праблему марскога пірацтва. Індыйскі святар Энтані Балісвамі выступіў у сувязі з гэтым з некалькімі канкрэтнымі прапановамі. Ён заклікаў да большага парадку і кантролю ў портах і стварэння дакладных карт з межамі нацыянальных вод. Душпастыр падкрэсліў, што рэальная перамога над пірацтвам можа адбыцца праз абуджэнне сумленнасці ўсіх працуючых на моры, для чаго неабходна актыўная праца капеланаў. Менавіта сумленнасці ў сектары, дзе найбольш яскрава праяўляецца эксплуатацыя чалавека, быў прысвечаны даклад прадстаўніка міжнароднай арганізацыі працы ААН Брэнда Вагнера. Ён падзякаваў папскай радзе пастырства эмігрантаў і падарожнікаў за супрацоўніцтва з 2006 года, якое прыносіць плёны ў выглядзе паляпшэння умоў працы на моры і звароту ўвагі на праблемы працуючых у гэтым сектары. Кангрэс працягнецца да 23 лістапада, на ім сабралася больш за 400 асоб з 71 краіны свету. У заключны дзень форуму ўдзельнікаў прыме на аўдыенцыі Бенедыкт XVI.